Areena.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Tuttuun tapaan ollaan täällä taas ja mä oon saanut vieraan paikan päälle. Entinen MTV-uutisten päätoimittaja ja Mediahubin toimitusjohtaja ja uusi Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiva tulla tänne Tuija.
Ja onnea hei ensi alkuun tietysti uudesta pestistä.
Kiitos, sitä tarvitaan kyllä.
No varmasti näin. Sä oot aiemmin kommentoinut, että on vähän jännittänyt, mutta miten nyt kun on jo... Tässähän on jo suorastaan siis muutama päivä takana. Niin...
Peräti 2 työpäivää, joo, kyllä. No asiat tuntuu tietysti osittain tutuilta, koska tässä television ja liikkuvan kuvan ja äänen maailmassa mennään, mutta totta kai mittaluokka ja koko luokka on erilainen ja Yleisradion niin kuin vastuita on paljon, että välillä musta tuntuu, että kun kaikenlaista käydään läpi, että koska mulle tuodaan se semmoinen salkku, jossa on joku semmoinen todella merkittävä nappi, jota voi sitten painaa hädän tullen. Ei ehkä nyt ihan semmoinen, mikä Yhdysvaltain presidenteille jaetaan, mutta vähän semmoinen tunne tulee välillä, että on vastuita paljon.
Niin, mikä, sä oot kuitenkin ollut mediassa siis tehnyt ihan valtavan pitkän hienon uraan yli 30 vuotta. Mikä sun kaltaista konkaria ikään kuin tämmöisessä pestissä jännittää?
No kyllähän tässä niin kuin pikkusen tuntee olkapäillään tämmöisen instituution painon ja hyvässä ja vaativassakin puolessa molemmissa. Että sillä tavalla tässä niin kuin on Yle täyttää muutaman vuoden päästä 100 vuotta ja tässä on semmoisen pitkän niin kuin jatkumon yksi osa ja ratas ja sillä tavalla tietenkin on niin kuin vastuullista viedä tätä eteenpäin. Ja tämä on aika haastava tilanne julkisen palvelun näkökulmasta, median, journalistiikan luottamuksen. Kaiken tämmöisen, mitä yhteiskunnassa ja maailmassa aika paljon haastetaan, niin siinä, että miten Yleisradio selviää tehtävästä, uskon, että hyvin, mutta myös niin, että meillä on aika paljon tehtävää juuri nimenomaan näissä ihan ydinasioissa Suomessa annettavaa kansalaisille.
Siihen kysymykseen sä oot saanut vastata nyt varmasti niin kuin kyllästymiseen saakka, että no mihin suuntaan nyt lähdet sitten asioita viemään ja minkälaisen roolin tässä aiot ottaa, mutta onko se sulle itselle tällä hetkellä jo täysin selvää vai ootko ikään kuin vähän tutkailevin silmin
no,
vielä?
Kyllä, totta kai mä olen tutkailevin silmin, että vaikka mä olen tähän nyt koittanut asennoitua ja erilaisia aineistoja ja muuta materiaalia lukenut kesän aikana ja muuta, niin totta kai nyt alkaa se työ täällä yleläisten kanssa. Ja ensimmäiseksi on kiva kuulla ja yleläisiä ja heidän mietteitään tästä meidän tehtävästä ja tulevaisuudesta.
Miten ajattelet tässä vaiheessa, olet ihan ikään kuin uuden uran alussa, niin millä kriteereillä tässä positiossa omaa onnistumista mittaat? Siellä on tietysti ne omat tavoitteensa, mutta onko se myös sulle sitten se mittari vai...
No totta kai on Ylessä on niin kuin hyvä strategia, joka on vastikään päätetty, niin totta kai sen, että ne tavoitteet, mitä siinä määritellään, toteutuu ja millä tavalla me pystymme niin kuin siihen huutoon vastaamaan, niin se on yksi osa sitä, mutta totta kai se on myös se, että miten meitä katsotaan, miten meitä kuunnellaan, miten meitä käytetään mediana, niin kyllähän se on sitten se viimekätinen palaute. Yleisöllähän tätä tehdään.
Kuinka paljon me tullaan sua näkemään mediassa jatkossa?
No kyllähän mun tontti on nyt toinen kuin verrattuna aikaisempiin tehtäviin, että kyllä ne vaalitenttien juontamiset on nyt jäänyt, mutta kyllä varmaan sitten jollain muulla tavalla voi olla, että olen niin kuin mukana, mutta en ohjelmia tekemässä.
Merja, kuunnellaan tähän alkuun yhtä sun läheistä kollegaa ja varmaan voisi sanoa, että 35 vuoden tuntemisen jälkeen niin myöskin sun ystävää. Mä nimittäin soitin MTV-uutispäällikölle, Piuholan Heikille. Teidän historia ulottuu sinne aika pitkälle 80-luvun alkupuolelle saakka. Mä kysyin Heikiltä, että minkälainen sä oot kollegana ja minkälainen sä oot esimiehenä?
No ensinnäkin mä sanoisin, että mun mielestä Merja on semmoinen innostava. Että hän osaa hahmottaa päämäärä, mihin ollaan menossa ja tavoitteet ja myös luottaa sen reitin, miten tuohon päämäärään mennään. Ja sitten tärkeintä, hän saa jotenkin niin kuin innostutettua meidät työntekijät siihen, että hei, toi päämäärä me kyllä saadaan kiinni ja me saavutetaan toi ja me tehdään toi. Että innostaja on tavallaan se, niin kuin, ehkä se hänen tärkein ominaisuutensa. No, sitten toisekseen sanoisin, että Merja on erittäin määrätietoinen. Et me aikanaan perittiin omilta esimieheltämme aika hyvässä iskussa ja kunnossa oleva uutistoimitus, mutta ehkä aika hankalaan aikaan, että sitten oli jo ensimmäiset yhteet takana ja meidänkin aikana varmaan 5 tai 6 yhteet jouduttiin viemään läpi. Ja aina niin kun, se on tosi hankala prosessi tuommoisessa 150-200 hengen toimituksessa. Ja aina sitten kun tämä yhteenprosessi oli viety läpi, niin aina niin kun käytiin läpi tarkkaan se, että miten me tästä selvittää, miten me tämä tehdään, miten me resurssit jaetaan tavallaan uudestaan, että me saadaan haastattua Yleisradiota ja muita medioita ja pärjätään siinä aika kovassa kisassa, mitä tämä media uutiskilpailu kuitenkin tänä päivänä on.
Niin, siinä ehkä tulikin jo vähän sivuten sitä, että Merjasta täytyy olla myös tietynlaista, onko se nyt sitten kovuutta vai vahvuutta, kun hän on näin pitkälle toimissaan päässyt, niin minkälaisissa tilanteissa sun mielestä se Merjan tiukempi puoli tulee esiin?
Meidän kohdalla MTV-uutisissa, kun me on jouduttu kilvottelemaan tässä niin kuin media-alan ahdingossa, ehkä aika kovastikin, niin kyllä se on tullut siinä esiin, että hän on pitänyt äärimmäisen niin kuin tiukasti sen oman toimituksen resurssien ja mahdollisuuksien niin kuin puolesta taistellut myös tavallaan talon MTVn johtoa, ei nyt vastaa, mutta joka tapauksessa tiukasti uutistoimituksen resurssien ja mahdollisuuksien puolesta. Ja siinähän on kyllä niin kuin sinnikäs ja peräänantamaton ja osaa kyllä käyttää kaikki mahdolliset konstit hyväkseen ja myös lukuisat hyvät suhteensa hyväksi. Että siinä Merja on ihan erinomainen.
No, me tietysti tiedetään Merjasta nimenomaan tätä julkista puolta ja pitkää meriittilistaa, mutta sä oot takuulla nähnyt sitten myöskin Heikki sen puolen, kun Merja päästää vapaalle. Voitko kertoa vähän siitä hulluttelevasta, rennommasta Merjasta? Mitä sieltä puolelta oikein löytyy?
Merja saa nyt siellä itse kertoa kyllä sen puolen, mutta kyllä meillä on siis kaikista arkisesta työstä huolimatta, niin sekä toimituksessa sinällänsä, mutta myös sitten vapaalla, niin on osataan pitää hauskaa, ja Merihän on aivan erinomainen esiintyjä ja aivan erinomainen laulaja, ja koittakaapa saada hänet siellä Yleisradionkin toimitusten juhlissa esiintymään ja laulamaan, että hänen kanssaan on kyllä tosi kiva niin kuin viettää iltaa, ja siinä hän on erinomainen emäntä, erinomainen isäntä erilaisille illanistujaisille, että se on mahtava puoli hänessä. On siellä sitten te tuutte huomaamaan myös, että kyllä se Merja vähän on myös itsepäinen, mutta musta te saatte siellä Yleisradiossa ottaa selvää sitten itse että missä asioissa.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Piuholan Heikkiä, Merja, sun pitkäaikaista kollegaa ja myöskin ystävää. Tuli aika monta puolta susta.
No, Heikki on aika läheltä kyllä sitä seurannut ja ollut mulle niin kuin luottopelaaja ja vieruskaveri tässä työssä pitkään uutispäätoimittajana mun niin kuin kakkosena siinä rinnalla, niin kyllä Heikki on nähnyt hyvät ja ne vähemmän hyvätkin päivät.
Hän hyvin diplomaattisesti tuossa vastasi, että sua kannattaa vähän houkutella laulamaan, jos on yhteisiä kemuja. Onko se tämmöistä, niin kuin, onko se nimenomaan siis karaoke-puolella vai laulat se ihan muuten vaan?
No, varmaan vähän sekä että, mutta että periaatteessa tuosta niin kun oli tosi kivasti Heikki sanoi, että kiitokset vaan. Ehkä se on sitä, että mä tykkään, että on niin kuin mukavaa ja semmoista yhteistä kivaa ja laulaminen on helppoa kaikille ja siihen on helppo osallistua, niin semmoista ehkä sellaista kivaa. Ja karaoke on tietysti yksi hauska tapa myöskin.
Miten paljon Merja voi Yleisradion toimitusjohtajana tämmöistä puolta itsestään näyttää? Sitä niin kuin ikään kuin sitä rennompaa ja onko se sitten myöskin sitä aidompaa puolta?
No, ihminenhän on kokonaisuus ja mä oon sitä mieltä, että oikeastaan mitään muuta tässä ei voi yrittää kuin tulla omana itsenään tähän tehtävään. Ja totta kai täytyy nyt katsella perään, ettei mitään hullu hommia lähde tekemään eikä semmoista, mutta ainahan se nyt on selvä ollut jo entissäkin hommissa, että vähän ymmärtää sen, missä roolissa esiintyy. Mutta en mä tiedä, onko tuommoinen niin kuin iloinen laulaminen tai illanvietto, niin mitenkään niin kuin keneltäkään pois tai mitään pahaa, pikemminkin siihen on mukava muidenkin liittyä, että en mä sitä näe. Mä ajattelen, että omana itsenä on ainoa mahdollisuus pärjätä ja sillä koitan mennä.
Heikin kanssa ehdittiin jutella tuossa jonkin verran tuon äsken kuulun puhelinkeskustelun lisäksi, niin hän sitten vielä sanoi siinä loppuun, että yksi asia, jonka unohdin mainita, että Merja ei kyllä tykkää yllätyksistä. Mitä se tarkoittaa? Nimenomaan ilmeisesti työelämän puolella.
No joo, siis kun ne nyt on ollut vastaava päätoimittaja yli 17 vuotta, niin siinä on tottunut siihen, että toimitukselle pitää antaa tuulen suojaa ja on monenlaista painetta ulkopuolelta ja näin. Ja tavallaan mä oon sanonut, että mun on paljon helpompi pitää sitä puolta ja tarjota tuulen suojaa, kun mä tiedän etukäteen, että mulle ei tule niin kuin maailmalta tieto, mitä meidän toimitus on tehnyt tai tekemässä, vaan päinvastoin, että me itse niin kuin tiedetään täällä ja sitten osataan asennoitua niihin asioihin. Ja mä nimenomaan tarkoitan tällä tämmöisen työhön liittyviä asioita, että mun mielestä myöskin semmoiset asiat, että joku budjetti on vähän vinksallaan tai että nyt ei ihan mennyt niin kuin Strömsössä tämä homma, niin siitäkin on kivempi kuulla mieluummin heti kuin sitten, että vasta kalkkiviivoilla tai myöhään, että sillä lailla olen koittanut sitä niin kuin puhua toimituksessa ja hyvin ne on mun mielestä tämän aika sisäistäneet, että ei mulle sellaisia yllätyksiä kovastikaan tullut, että oli helppo MTVn toimitusta puolustaa ja sitä tuulen suojaa antaa. Sitten muuten kyllä yllätykset on kivoja, eli syntymäpäivänä ja jouluna ja miten nyt ihmiset yllätyksistä tykkää, niin kyllähän totta kai tämmöiset on hauskoja. Niin ei siinä mitään.
Tuossa on tietysti se ero, että monesti ehkä työmaailmassa niin ne saattaa olla vähän ikävämpiä yllätyksiä, että sitten vapaa-ajalla niin yleensä lähipiiri järjestää aina mieluummin jotain kivaa odotettavaa. Mutta tietysti tämä tuulen suojana olo, niin kuin mainitsit, niin se on tietysti niin kuin johtajalle aika tärkeä ominaisuus ja Heikki kertoi susta muuten esimiehenä ja kollegana. Mutta miten sä itse arvioit itseäsi? Mitkä on ne sun tärkeimmät ja parhaimmat ominaisuudet nimenomaan johtajana?
No kyllä musta Heikki tuossa varmasti siinä aluksi aika oikeaan osui, että kyllä se innostuminen ja innostaminen on varmasti ne mun niin kuin isoimmat niin kuin edut tai sitten myöskin itselleni semmoinen motivaattori tässä työssä, että mä saan energiaa ihmisistä ja tykkään uusista asioista ja on sillä lailla uteliaaksi syntynyt, että se mua niin kuin antaa mulle energiaa. Mutta sitten kyllä mä ajattelen, että se mun huono puoli sit voi olla ja onkin, että mä oon vähän nopea ja liian kärsimätön monesti ja oon yrittänyt opetella sitä kuuntelemista ja rauhallisempaakin tahtia, että ei kaikki tarvii mennä heti niin kuin sillä lailla, että jack, vaan että kyllä voi joitakin asioita voi vähän pohtia pidempäänkin.
Niin joskus olisi hyvä aina vähän hengittää ennen kuin hönkäsee.
Mutta ehkä sitä nyt tässä on oppinut, kun kuitenkin tätä ikää ja kilometrejä on sen verran takana.
Sulla on semmoinen 3000 alaista ja aika paljon myöskin jännittyneitä ihmisiä tällä hetkellä ympärilläs. Sä oot sanonut, että haluat tuoda Yleen sun tavan, sen sun oman tavan olla ihmisten kanssa, niin miten Merja sun kanssa selviää kaikista parhaiten? Miten sun kanssa tulee helpoiten toimeen?
No kyllä mun mielestä ihan avoimesti ja tämmöistä niin kuin yhteispeliä edistäen, niin sillä tavalla kyllä, että mä tykkään jutella ihmisten kanssa ja musta on ollut nytkin hauskaa näinä päivinä, kun aika monet on tuossa käytävällä mua pysäyttänyt ja on tullut jotain ajatuksia jo esiin ja näin. Et totta kai sit se on vähän kootumpaa, kun on niin kuin, että pystyy saamaan ja kirjaamaan niitä muistiin ja muuta, että se on niin kuin sillä tavalla vähän niin kuin strukturoitumpaa, mutta muutenkin on kiva kuulla kuulumisia ja kyllä mä ajattelin täällä aika paljon perehtyä kävelemällä ja tutustumalla toimituksiin ja ihmisiin ja kuuntelemalla nimenomaan. Joo.
Merja, yksi alaisista on sun oma aviomiehesi, niin ootko sä joutunut paljon vastaamaan kyselyihin siitä, että minkälaista nyt on sitten olla pomona omalle puolisolle?
No kuule, yllättäen niin ei oikeastaan ollenkaan ole tullut kysymyksiä tästä asiasta, että mitä mä itsekin vähän ehkä mietin etukäteen, että siitä voisi tulla kysymyksiä, mutta se saattaa olla se syy, että me ollaan niin avoimesti oltu tässä mediassa ja vielä kilpailevissa yhtiöissä niin monet vuosikymmenet sieltä ihan opiskelujen ajasta alusta alkaen, niin se ei ole enää kenellekään sillä tavalla uutinen eikä uusi asia ja me on opeteltu toimimaan sillä tavalla kaikki nämä vuodet, kun oltiin ihan kilpailevissa taloissa, että mitkä jätetään, mitkä asiat asiat jätetään kotioven ulkopuolelle ja mikä on kivempi olla, kun ei kaikkea edes tiedäkään, niin se on helpompi olla. Et meillä on nämä pelisäännöt ollut hyvät ja siitä on kyllä pidetty kiinni ja näin se menee nytkin. Ja sitten niin kuin tavallaan mä kuitenkin ajattelen, että mä olen niin vahva ihminen, että vaikka mä saisin vaikutteita nyt keneltä hyvänsä, saatikka sitten omalta puolisoltani, niin mä osaan kyllä laittaa ne niin kuin omaan lokeroon ja ne ovat vain yksiä mielipiteitä tässä monien mielipiteiden talossa, että kyllä se oma näkemys täytyy lähteä siitä kokonaisuudesta.
Niin ja sitten toisaalta kun miettii, niin nythän te olette niin kuin siirtynyt täysin samalle puolelle.
No niin, nyt me pelataan samassa joukkueessa, joo, että tämä on niinku, itse asiassa pitäisi olla niinku monellakin tavalla helpompaa kyllä.
No Suomi on pieni maa, täällä on pienet piirit ja vähän kaikki tuntee toisensa ja se tulee monessa otteessa aina ilmi, että sä oot loistava verkostoitu ja Heikkikin siitä mainitsi. Niin kuin tietysti tuossa positiossa kuuluukin olla. Onko se ikinä vaikeaa jättää ystävyyssuhteet työn ulkopuolelle ja niin kuin, miten pystyy pysymään niin kuin puolueettomana kaikissa tilanteissa?
No mä oon tullut niin kuin vähän reilu parikymppisenä politiikan toimittajaksi ja eduskunnassa, niin hyvin äkkiä mä huomasin, että sä tavallaan tarvitset niitä tietolähteitä ja keskustelukumppaneita ja on ne sitten syväkurkkuja tai miksi kukakin haluaa mitäkin nimittää, mutta joka tapauksessa tarvit niitä kaikista puolueista ja sä tarvit niitä kaikista eri etujärjestöistä. Sä et voi niin kuin synnyttää Suomessa niin kuin kokonaiskuvaa yhteiskunnasta, ellei sä tunne hyvin laajasti ihmisiä ja silloin mun mielestä se on niin kuin semmoista, että verkostoitumista, joka on hyvä ja sä pystyt punnitsemaan sitä yhden ihmisen antamaan tietoa niin kuin suhteessa, mitä olet kuullut muualta ja näin ja silloin siinä niin kuin tasapaino pysyy hyvänä, mutta mun ystävät on kyllä muualta kuin mun ihan tästä niin kuin tavallaan tämmöisestä niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin vaikuttajapiireistä, että ne on ihan niin kuin täältä opiskeluajalta tai nuoruudesta ja työelämästä, että muutoin, että kyllä musta on ollut ihan kiva viettää iltaa ja keskustella ja seurustella, mutta sitten meillä kotona ei ole sitten kuitenkaan niin kuin sillä tavalla vierailu niin paljon muut ystävät.
Eikö se ole toisaalta aika helpottavaakin, että ikään kuin ei tarvitse mennä töistä jatkamaan töitä sitten välttämättä kotiin, että siellä voi olla ihan muut asiat kuin mitä mediakentässä milläkin hetkellä puhutaan?
Näin se just on, että se on se tapa rentoutua ja olla omien ajatusten ja omien ihmisten joukossa ja ihan sillain niin kuin hyvä on tassutella villasukissa ja tukka häpsottaen sinne ja tänne, eikä tarvitse esittää yhtikäs mitään, se on tosi kivaa.
Ootko sä Merja aina ollut semmoinen ihminen, että sua ei ole niin kuin nuorenakaan ikään kuin suuret ihmiset tai tähdet jännittäneet, että sä uskallat kohdata kaikki niin kuin siltä samalta viivalta?
Kyllä, mua jännittää ihmiset ja ketä tahansa muutakin, mutta että mä oon silti kuitenkin niin kuin pyrkinyt olemaan niin kuin ajattelen, että jokainen on vain ihminen, että ettei sen kummempaa, mutta totta kai on paljon sellaisia ihmisiä, joita on niin kuin joita arvostaa sillä tavalla, että sitä sen kunnioittamisen kauttakin jo vähän jännittää.
Haluan olla ihmisläheinen johtaja, mutta otan paikkani kuin niskavuoren emäntä. Tämä on sun sanomaa. Aika topakasti sanottu. Jos nyt niitä yllätyksiä ei lasketa, niin minkälaisia asioita sä et voi työelämässä sietää?
No kyllä musta lähtökohta on aina rehellisyys ja kyllä mä arvostan sitä, että on, elämähän ei aina ole oikeudenmukaista, mutta kyllä mä arvostan sitä pyrkimystä oikeudenmukaisuuteen ja kyllä mua suututtaa paitsi maailmassa, niin myös työelämässä epäoikeudenmukaisuudet ja se on niin kuin semmoinen asia, mikä niin kuin vie niin kuin fiilikset. Mutta en mä nyt muuten osaa sanoa, että mä pystyn tekemään päätöksiä. Ehkä se nyt sitä niin kuin tarkoitti, että ja haluan kunnioittaa perinteitä ja sitä traditiota, niin kuin tämä niskavuorivertaus niin kuin osoitti, mutta että jokainen aika ja jokainen ihminen tekee sen omalla tavalla ja tuo siihen sen oman twistin ja sävyn. Ja mulla on sitten semmoinen, kun sitten lopulta aika näyttää, että toivon, että hyvä, mutta että omanlaiseni.
Täällä Ylellä on, tämähän on aika semmoinen tasapainolauta, mitä tulee niin kuin siihen, että on vahvat perinteet, on pitkä historia ja vastuu tulee jo sieltä ajoilta. Sitten toisaalta eletään ajassa, jossa ei voi oikein edes puhua muutoksesta, kun se muutos on niin jatkuvaa ja ikään kuin se uusi normi. Mä oon monesti miettinyt täällä, mä oon 2,5 vuotta tehnyt nyt täällä töitä, että minkä takia se uudistuminen on niin kauhean hidasta? Täällä on kuitenkin aika vahva hierarkia. Tuntuu, että on semmoinen pieni dinosaurus, jota koko ajan raahataan perässä.
Tämä on valtamerilaivat kääntyy hitaasti. Tämä on iso organisaatio ja vaikka kaikki meistä täällä olisi sitä mieltä, että on syytä kääntyä vähän, niin silti saattaa olla, että se vanha väylä vetää puoleensa, jos sitä ei aktiivisesti koko aika käännä niin kuin uuteen suuntaan. Että siinä on tämmöisessä näin isossa organisaatiossa on väkisin tämmöisiä hidastavia elementtejä. Ja mä en sano, että hidastavat elementit ei loppupeleissä, niilläkin on niin kuin paikkansa ja aikansa. Ei kaikkien tarvitse mennä suunapäänä ja kolmantena niin kuin eteenpäin ja kohottaen. Että kyllä mun mielestä on niin kuin paikkansa myös sille traditiolle ja sille hiljaiselle tiedolle, jota tämä talo on paljon täynnä ja sen kuunteleminen on tärkeää. Että me palvellaan kaikkia ihmisiä, kaiken ikäisiä suomalaisia. Tämä on kaikkien yleisradio, niin silloin tavallaan tässä on se, että silloin vähän ne kaikkien mielipiteetkin kukkii ja sitten kun kaikki mielipiteet kukkii, niin se tietenkin sitten vähän sitä prosessiakin saattaa hidastaa. Että mä oon niin kuin positiivisesti yllättynyt paljon siitä, koska toihan voi olla se mielikuva, mikä monella on Ylestä, että on niin kuin hitautta ja raskas soutuisuutta, niin mun mielestä täällä on ihan valtavasti mennyt asioita eteenpäin. Täällä on todella hyviä uusia juttuja niin kuin menossa ja tekeillä, että mä olen jotenkin tosi luottavainen mieli siihen. Ja sitten mitä tulee tähän muutokseen, niin se on ihan totta. Me tarvitaan kaikenlaista osaamisen uudistamista täälläkin, niin kuin jokaisessa paikassa tänä päivänä eri yrityksissä, kun mietitään, että mitä tarkoittaa tekoäly ja työn muuttuminen ja monet tämmöiset haasteet. Mutta kyllä mä sitten kaiken sen muutoksen niin kuin, tavallaan ohella haluan myös sanoa, että ja musta sitä viestiä niin kuin ehkä yhteiskunnassa vähän liian vähän sanotaan, että sitten kuitenkin kun me ollaan valmistauduttu niihin, tehdään niitä asioita fiksusti, niin kaikki järjestyy. Me tarvitaan vähän semmoista turvapuhettakin tämän kaiken muutospuheen rinnalle ja sekin on musta tärkeää sanoa niitäkin asioita ääneen.
Ja kyllä täytyy sanoa, että toivos jotenkin, että sitten myös kaiken muutoksen keskellä, että säilyy se sisältöjen arvostaminen ja sisältöihin keskittyminen, joka kuitenkin täällä on sitten ihan ainutlaatuista.
No mä jos nyt ajatellaan, että mikä on mun tausta, niin totta kai mä olen niin kuin sisältöjen rakastaja ja ajattelen siitä ja sehän on siis se, mitä me täällä tehdään. Se on tämä tuote, mitä tämä koko talo tuo eri jakeluteissa ja julkaisuissa ja eri tyyppistä sisältöä, ääntä ja kuvaa ja tekstiä ja dataa ja ties mitä. Se on se meidän juttu. Ja sitten toinen on se, että miten me saadaan yleisösuhde, että meidät koetaan niin kuin vaikuttavaksi ja merkittäväksi niin kuin eri tavalla, eri puolilla ja erilaisille ihmisille, niin kuin vauvasta vaariin tyyppisesti. Ja sitten meillä on tietysti ollut aika hyvin niitä vaareja ja mummoja, niin nyt meidän pitää huolehtia, että sieltä sitten täältä nuoremmasta päästäkin koetaan Yle itselle niin kuin läheiseksi ja tärkeäksi vaikuttavaksi mediaksi.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on Merja Ylä-Anttila mulla vieraana. Palataan hetkeksi ajassa taaksepäin. Merja, sun kotiseudulle Hämeenlinnaan. Sä oot siis syntynyt vuonna 60 Hämeenlinnassa. Sun äiti oli kaupassa töissä. Iskä työskenteli autonkuljettajana ja kaupungin varastolla. Minkälaisin opein he sua silloin 60-70-luvulla oikein kasvatti?
No hehän oli siis sodan jälkeen olleet nuorena kokeneet sodan ja olivat sitten sen jälkeen tämmöistä jälleenrakentajien sukupolvea, jolle oli tärkeä työn ja yrittämisen eetos ja tavallaan semmoiseen maailmaan mua on kasvatettu ja myöskin vahvasti tällaiseen rehelliseen ja eteenpäin yrittelevään maailmaa ja mielenkuviin, että se on ollut se ehkä se mun kodin niin kuin perusperintö. Ja mä oon ainoa lapsi, niin myöskin sit se, että arvostettiin koulutusta, koska ei ollut vaikka päätä olisi ollut, esimerkiksi mun äiti oli ihan olisi olisi ollut vaikka minkälainen matemaatikko, se oli niin hyvä laskija, mutta ei hänellä ollut mahdollisuutta siinä vaiheessa sen kummemmin kouluttautua, niin kyllä se sitten joskus jopa vähän semmoisena puolipaineena sitten oli itsellekin, että mun pitää nyt sitten lunastaa sellaisia kanssa odotuksia ja näin, mutta koskaan mua ei kyllä siis aina kotona kannustettiin, että se on niin kuin mulle semmoinen jotenkin hyvä muisto mun kodistani.
Te elelitte aika vaatimattomissa oloissa ja sä oot kutsunut itseäsi rengon likaksi, niin minkälaista se oli se rengon likan elämä siellä Hämeenlinnassa?
No, rengonlikka tulee siitä, että meidän kesäpaikka on siellä. Mun molemmat vanhemmat on kotosin Rengosta, mutta Hämeenlinnassa mä oon sitä niin kuin asunut ja käynyt koulut ja näin. Et se meidän koti oli semmoinen niin kuin tavallinen koti. Siihen aikaan 70-luvulla, kun olin nuori, niin kaikki kodit näytti samanlaiselta. Oli samanlaiset kirjahyllyt ja sohvaryhmät ja eikä juuri hirveästi matkusteltu ulkomailla, että telttailtiin jossakin kotimaassa ja vähän Pohjoismaissa matkailtiin. Ja sitten oli se kesämökki, jossa oli hirveän tärkeää, että siellä oli isot kasvimaat ja perunat ja metsässä käytiin mustikassa ja puolukassa ahkerasti, että se oli niinku sitä. Mua joskus niinku jännää, että maailmassa niinku nämä ajat tulee niinku tietyllä tavalla uudestaan, että nyt huomaa, että tämmöiset asiat, niinku, tämmöiset parvekeviljelmät ja erilaiset niinku luomutuotteet ja lähiruoka ja kaikki tämmöiset metsän antimet, niin ne on tullut aika isoon arvoon, niin mä oon kyllä kasvanut semmoisessa, jossa sitä on todella kantapään kautta arvostettu, ja se on hienoa, että se palaa uudestaan, että myös nuoret niinku näkee, että meillä on valtavat rikkaudet tässä meidän niinku ympäristössä ja meidän niinku maaseudulla ja metsissä.
Joo, siis sehän on ihan älyttömän trendikästä. Nyt mäkin haluaisin semmoisen niin kuin pikkiriikkisen puutarhan yrttikasveille ja mansikoille kotiin.
Nimenomaan, just semmoinen on kiva, mutta meilläkin oli aika vähän enemmän kuin pikkuriikkinen, että siinä kohtaa välillä tuntui sitä kitkemistä, oli niin kuin vähän enemmän kuin olisi tahtonut, mutta lämmöllä muistelen niitä aikoja. Että nyt mun äidin jälkeen, niin valitettavasti meillä ei mökillä enää tämmöisiä kasvimaita ole, että ne on muisto vaan.
Susta on tullut tietysti tämmöinen niin kuin esikuva myöskin voimanaiseudesta ja vahvasta naisesta, niin muistat sä, miten sukupuoliroolit oli silloin? 60-70-luvulla on ollut kuitenkin aika erilaista se elämä.
No joo, no tietenkin oli, että missä oli tyttöjen soveliasta pyöriä ja mihin pääsi. Ja en sitä ollut kauan aikaa, kun ei päässyt vissiin ravintolaankaan yksin niin kuin pelkässä naisseurassa. Mutta mä sitten kuitenkin täytin 18, 78 ja kirjoitin sitten seuraavana keväänä ja lähdin aika pian Helsinkiin. Niin opiskelemaan, niin kyllähän sitten täällä tämä maailma oli sitten vähän toisenlaista kuin pikkukaupungissa oli ollut. Mutta että kyllähän siitä tasa-arvon tiellä on oltu niin kuin otettu sieltä asti pitkiä harppauksia, että miten niin kuin ylipäätänsä on ollut mahdollista uran ja työn ja perheen yhdistäminen ja tämän tyyppiset asiat. Että tämähän on hieno tarina tämä suomalainen yhteiskunta ja hyvinvointiyhteiskunta myös niin kuin naisen aseman ja muun kautta. Ja nyt sitten pitää, niin kuin mä oon sanonut aina, että niitä pitää niitä signaaleja katsoa aika tarkkaan, ettei vaan oteta vahingossakaan semmoista yhtä askeleen puolikasta taaksepäin, että kun on saavutettu hyviä asioita, joissa on vielä vähän eteenpäinkin menemistä, niin pitää vahtia tarkkaan. Se on iso saavutus ja tasa-arvo on tärkeä asia. Kaikenlainen tasa-arvo, mutta nyt kun puhutaan tästä niin kuin sukupuolten tasa-arvosta.
Sä vähän tuossa mainitsit, että maailma oli eri tavalla siihen aikaan suuri kuin nyt, että matkustelu, niin se oli aika harvinaista tuolla. Mutta kävit sä reilaamassa jossain
vaiheessa?
Kävin
mä, joo. Mä oon muutamankin kerran käynyt Interrailla. Joo, sehän tulee nyt taas uudestaan. Joo. Junamatkailu on muotia, ja silloin kun mä lensin ensimmäistä kertaa, kun mä sain lentomatkan ylioppilaslahjaksi, niin nyt sitten mä huomaan, että lentäminenkin, siihenkin suhtaudutaan tällä tavalla kaksijakoisesti, että tää on niinku hauskaa alkaa muistuttaa maailma 70-lukua.
Sä oot ollut trendien aalto.
70-luvulla, kuulemme monet oltiin.
Olitko sä semmoinen seikkailumielinen nuori, kun jotenkin ajattelee, että nythän on ihan helppo, tai helppo ja helppo, mutta aika paljon helpompi lähteä Australiaan tai kiertämään Aasiaa tai tehdä ihan mitä tahansa, mutta tuohon aikaan, niin eikö reilaaminen ollut aika jännittävää?
No oli se joo, mutta kyllä me aika turvallisessa ympäristössä kuitenkin mentiin. Ja jotenkin sitten taas toisaalta, vaikka oli, että voihan sanoa, että maailma oli kuitenkin turvallisempi. Että en mä ajatellut silloin, että eikö me voitaisiin niin kuin jossakin, tiedätkö, asemalla yöpyä ja rinkan kanssa tai tällaista. Että
ai kauhean.
Niin, että kyllä sitä nyt niin kuin miettisi ihan eri tavalla tai jossain puistoissa, että näissä nuorisomajoissa, missä nyt oltiinkin, niin kyllä musta tuntuu, että nyt on monenlaisia, että jos mä ajattelisin, niin kuin, että silloin oli itse niin kuin jotenkin tietenkin, kun nuori mieli on rohkea myöskin, niin ei sitä ajattele itselle, että minulle mitään voisi sattua, mutta nyt jos ajattelisi, että olisi omat lapset ja menisi tänne, niin kyllä vähän voisi miettiä, että onko se nyt ihan ok. Mutta en mä ole mikään seikkailija ollut koskaan. Kyllä mä oon ollut aina vähän semmoinen pikkusen varman päälle pelaaja kuitenkin ja vähän ehkä arkakin.
Sopivasti turvallisuushakuinen.
Kyllä.
No mikä susta piti tulla isona?
No siis siinä kouluvaiheessa niin kyllä opettaja joo. Että ihan silloin niin kun suht nuorena koululaisena ehkä oppikoulu ekoilla luokilla, niin mä saatoin harrastaa sitä, että kun mä tulin koulusta kotiin, niin vaikka mä olin siis yksin kotona, niin mä pidin läksyä siellä tämmöisille pikkueläimille, pehmoeläimille ja muille, ja luin kirjoja ja muuta. Että mä ajattelin, että se on niinku ollut sit loppujen lopuksi ihan hyvääkin harrastusta, vaikka se nyt on ihan pöhköltä kuulostaa, mutta että siinä kuitenkin ehkä tämmöinen äänenkäyttö ja tämmöiset asiat, ja että miten pystyy lukemaan tekstiä katsomatta sitä kovin moneen kertaan edessään, ja tämmöisiä tuli siinä niinku vähän päälle 10-vuotiaana harrastettua.
Merja, mä soitin yhdelle sun nuoruuden ystävälle ja koulukaverille Hämeenlinnan ajoilta, eli siis valokuvaaja Leena Louhivaaralle.
Okay.
Mä kyselin häneltä, että mitä hän siitä nuoresta kouluaikojen Merjasta oikein parhaiten muistaa?
No kyllä siitä, Merjasta on jäänyt se into ja se spontaanius ja sellainen asioihin tarttuminen niin kuin hyvin nopeasti ja innostuneesti ja sellainen niin kuin elinvoima.
No näkyykö se Merjan kiinnostus mediaan jo silloin nuorena tyttönä?
No se näkyy ainakin siinä, että Merja oli meidän luokan paras aineiden kirjoittaja ja rakasti kirjoittamista ja myös runojen kirjoittamista ja sitten Merja luki paljon kirjoja ja runoja. Kyllä se oli melkein vakio se, että kun luokassa sitä aina luettiin jonkun aine, niin sitten se oli kas kummaa Merjan aine. Että oli lahjakas siinä silloin jo siinä kirjoittamisessa.
Kun sä katot tänä päivänä Merjaa, niin mitä samaa näet tässä Merjassa ja sitten siinä nuoressa sun kouluaikojen tuntemassa Merjassa?
No sen saman innostumisen asioihin, niin sen sellaisen tietyn spontaaniuden ja sitten sellaisen asioihin tarttumisen ja jonkinlainen sellainen itsetunto, että jos on jonkun asian takana, joka on itselle tärkeä, niin siihen myös tartutaan siihen asiaan, eikä jätetä sitä, ei ohiteta sitä.
Miten muuten, kun teillä tosiaan yhteistä historiaa on noin pitkältä ajalta, yli 4 vuosikymmeneltä, niin minkälaisen muutoksen, ikään kuin minkälaisen kaarensa Merjassa oot tältä ajalta nähnyt? Varmasti tämä työkin on muokannut häntä aika paljon.
On muokannut ja sitten se, että mä koen aina, että Merjalle työ on ollut todella tärkeää, ihan siis siitä. Opiskelu oli tärkeää ja sitten koko työelämä ja se, mitä hän on niin kuin voinut vaikka journalismin eteen tehdä ja siellä sisältä käsin vaikuttaa, niin se on ollut Merjan, musta tuntuu, että sen pään sisällä ihan valtavan ison palan ottanut sen elämästä. Ja niin, mitenkä se on sitten muuttanut, niin tietenkin musta on mielenkiintoista seurata ihmisiä, kenellä on valtaa ja miten valta muuttaa ihmistä. tuntuu, että se valta ei ole sinänsä muuttanut sitä vanhaa Merjaa, sitä nuorta Merjaa, kovinkaan paljon. Hän seisoo niin kuin vahvasti omilla jaloillaan, mutta tietty sitten sellainen ehkä se puoli, että jokin herkkyys, jonka minä tiedän, että siellä on ja näen, ja varmasti moni muukin, mutta että sen, että hän haluaa sitä suojella, sitä omaa sisintään hyvin, hyvin paljon.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Merja Ylä-Anttila sun hyvää pitkäaikaista ystävää Louhivaaran Leenaa. Aika kauniisti hän siinä puhui siitä, että valta ei ole muuttanut sua.
Kyllä, joo, hyvin kauniisti puhu, että kiitoksia Leenalle sanoista. Leena on myös ollut mulle semmoinen tässä vuosikymmenten varalla niin tällainen maanpinnalle palauttaja, että me ollaan käyty lenkeillä tai muuta kävelemässä ja istumassa iltaa ja on niin kuin hyvä puhua sellaisen ihmisen kanssa, joka tietää, mitkä on juuret ja mistä on tullut ja joka auttaa pitämään ne muistot elävinä. Se on hirveän tärkeä asia ja Leena myöskin pystyy mulle sanomaan hyvin, että musta tuntuu, että se pystyy kyllä kaivaa musta sitä herkkyyttä esiin ja pitämään sitä, koska journalistina, toimittajana ja uskon myös, että mediatalon ja mediayhtiön toimitusjohtajana, niin kyynistyminen on yksi pahimpia asioita, mitä voi tapahtua. Ja silloin siinä auttaa se, että sulla on lähellä sellaisia ihmisiä myöskin, joihin sä voisit sillä lailla luottaa, että sä pystyt pitämään sitä värisevää sydäntä niin kuin liikkeessä, eikö? Ymmärrät, mitä tarkoitan, että ei niin kuin kovennu sillä lailla tai ajattele, että pitää niin kuin jotenkin muuttua sellaiseksi, että asiat ei niin kosketa tai pääse iholle, koska jos sellaiseksi muuttuu, niin musta silloin niin kuin tavallaan häviää semmoinen ote elämästä, minkä mä haluan kuitenkin pitää.
Niin, se on aikamoista tasapainottelua. Mä oon monesti miettinyt, että musta ei ikimaailmassa olisi uutistoimitukseen nimenomaan sen takia, että musta tuntuu, että itku tulee niin sanotusti silmäkulmaa jo uutisia katsoessa, saati sitten, että siinä olisi niitä itse lukemassa. Onko se jonkinlainen, onko se sitten herkkyyden kätkemistä tai itsensä suojelemista, onko se ollut sulla tietoista?
No kyllähän sitä tietysti johonkin mittaan joutuu jokainen tässä varmasti tekemään, koska eihän siitä mitään tule. Se on vähän sama kuin lääkäri tai joku muu tekisi toimenpiteitä ja itkisi samalla, niin se olisi vähän luottamus menisi siinä, että mitä tässä nyt tapahtuu, niin samahan se koskee niin kuin toimittajia, jotka joutuu sitten ja uutisten lukijoita, jotka joutuu välittämään niin kuin raskaita uutisia ja muuta, että tärkeätähän on aina ollut se, että toimituksessa pystytään niistä puhumaan ja purkamaan niitä asioita ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun näinä vuosina, kun on ollut tässä tehtävässä, niin on ollut hyvin raskaita uutisia, tsunamia, suomalaisia kuoli melkein 200 siinä ja kouluampumisia ja muita hyvin raskaita uutisia, niin kyllä me on sitten niin kuin kerännytty yhdessä puhumaan näitä ja se itkeminen ei ole yhtään huono asia, että se auttaa niin kuin ihmistä purkamaan sitä oloa.
Jos sä mietit sitä vuonna 1979 Kaurialan lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanutta nuorta Merjaa, sitten siellä on ollut Laajasalon opistoa, Helsingin yliopistossa valtiotieteitä. Ootko sä joutunut kovempiin paikkoihin, mitä silloin ehkä esimerkiksi opiskeluaikoina ajattelit, kun omaa tulevaisuutta maalailit?
No kyllä, että esimerkiksi just tähän paikkaan, että en osannut tämmöisestä ajatella, että tässä voisin jonakin päivänä istua, enkä osannut ajatella, että kun vuosi 2018 alkoi, että tässä voisin istua, että sillä lailla on kyllä, että mä jossain sanoin sitä, että kun naisia kysytään johtajaksi ja mietitään sitä, että miksi naiset ei ole ota esimies- tai päällikkötehtäviä ja muuta, että olisi sitten siinä joukossa, josta valitaan johtajia ja hallitusammattilaisia ja muuta, niin kun mun mielestä meissä ja minussakin on ollut aina vähän sitä, että etukäteen rupeaa liikaa miettimään, että onko minusta siihen ja musta puuttuu sitä ja tätä taitoa ja pitäisi kaikki hallita niin täydellisesti, että uskaltaisi niin kuin ottaa sitä vastuuta. Niin kyllä mun mielestä semmoista järkevää heittäytymistä pitäisi vähän ehkä enemmän naisillakin olla ja siihen kyllä kannustan, koska kyllä työntekijänsä myös opettaa ja siihen pitää uskaltaa luottaa.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 13 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Merja Ylä-Anttila on mulla vieraana. Ollaan puhuttu mediakentästä, ollaan puhuttu Ylestä, sun omasta taustasta. Laadukas tiedon välitys ja journalismi, niin se on ollut sulle niin merkityksellistä, että sä oot tehnyt siitä sun elämäntyön. Minkä takia uutiset ja hyvä journalismi on sulle sydämen asia? Miksi näet sen niin tärkeänä?
No, ehkä tuossa, mihin niin kuin Leenakin vähän viittasi, niin kyllähän mä niin kuin on tämmöinen sielulta tämmöinen maailmanparantaja ollut ja tällainen halunnut asioita saada niin kuin aikaiseksi ja vaikuttaa niihin. Ja uutistoimitus on yksi hyvä paikka siis sillä tavalla, että uutisillahan ei ole eikä toimittajilla journalistilla valtaa sinänsä, mutta on semmoista, ei kannata kiistää, etteikö olisi vaikutusvaltaa, vaikutus ottaa asioita esille puheeksi, tuoda niitä niin kuin pintaan. Ja sillä lailla mä näen, että sillä se on semmoista työtä, jolla on merkitystä ja mä oon sitä halunnut tehdä. Että se on ehkä se perusjuttu. Ja sitten toisaalta toimittajana ei ole samanlaista päivää, että uutisia tulee, niitä tehdään. Ja jos on utelias mieli, niin kyllä pääsee tässä paikassa tehtävässä monenlaisiin paikkoihin, pääsee tutustumaan erilaisiin ihmisiin. Ja se on kyllä elämän suolaa sekin.
Minkälaisia uhrauksia työ on sulta vaatinut elämän varrella?
No siis siinä mielessä kyllä, että mä varmaan olin siinä yhdessä kohtaa, kun meidän poika oli pienempi, niin kyllä mä olin aika paljon iltojakin pois ja me mietittiin sitä, että miten me tämä hoidetaan. Mun äiti oli jäänyt työelämästä siinä vaiheessa pois, niin hän auttoi todella todella paljon siinä ja muuta. Ja meillä oli tämmöiset, niin kuin nyt kaikilla, kellä on työtä ja vanhemmat työssä ja lapset pieniä, niin tiukat kalenterit, että kuka mihinkin harjoituksiin ja vie ja milloin on kotona ja milloin ei. Että käytiin etukäteen aika tarkkaan tätä. Että kyllä mä siinä tietysti olin vähemmän kotona kuin ehkä näin jälkikäteen olisi ajatellut, että olisin halunnut olla. Mutta sitten taas toisaalta mä tein aika pitkään siinä vuorotöitä. Ja sitten mulla oli pitkiä arkivapaita ja muuta, niin ne me sitten vietettiin kyllä Aleksin kanssa tasan tarkkaan kahdestaan.
Jos miettii sitä aikaa, missä me nyt eletään, niin moni päivittelee tämän ajan höttöuutisointia. Minä mukaan lukien, siis puolialastomat somekuvat ja tämmöiset kaiken maailman höpö uutiset ja klikkiotsikot, niin tuntuu, että ne on niin kuin se, mikä jyrää. Kaiken pitää mahtua muutamaan sekuntiin ja jutut on lyhyitä. Ootko sä enemmän huolissas tämän ajan ihmisistä vai siitä tavasta, miten media toimii ja ikään kuin ruokkii tätä maailmaa? Kumpi on niin kuin syy ja kumpi seuraus?
Toi on kyllä todella vaikea kysymys, että miten tämä menee. Että kyllä musta niin kuin pitää varmaan molempien osapuolten sekä ihmisten itsensä, meidän ihmisten itsemme, miten kärsimättömiksi me ollaan tavallaan tultu tässä. Ja sitten toisaalta myös median niin kuin katsoa molempien vähän peiliin ja miettiä näitä. Sitähän hirveästi niin kuin korostuu nämä tämmöiset niin kuin höpö jutut tai tämmöiset kivaa arjesta ja tällaiset jutut, niin että sitä olisi jotenkin paljon, koska se on niin kuin runsasta tämmöistä sosiaalisessa mediassa käyvää niin kuin kuohuntaa ja juttuja ja näin. Mutta sitten kuitenkin kyllähän siellä hirveän paljon on sitä ruisleipää, sitä kovaa uutistavaraa, että heti kun jotain vähänkin sattuu, niin kyllähän suomalainen media on myöskin niin kuin huomattavan paljon parempi kuin esimerkiksi mitä se oli silloin, kun mä aloitin 80-luvun alussa. Että, ja sitten vielä se, että maailma on sillä lailla avoin, että pystyy lukemaan monia kansaa ja seuraamaan kansainvälistä mediaa ja tietoa saa vaikka kuinka paljon, että mä en ole siinä mielessä, en ole sitä mieltä, että monessa voi olla, että monessa asiassa on niin kuin kivaa, että aika entinen oli parempi kuin nykyinen, mutta kyllä mun mielestä nykyään on parempaa journalismia ja vaikka siinä ohessa on klikkiotsikoita tai seurapiiriuutisia, ne on aina kiinnostanut ihmisiä. Ne on ennen niitä jaettiin niin kuin tuolla maaseudulla matkahuollon baarissa ja kaupassa, kun haettiin postia ja siellä juoruttiin niin kuin kylän ja paikkakunnan asiat ja muuta. Ne on kiinnostaa ihmisiä, että tavallaan mä luottaisin ihmisiin myös siinä vähän enemmän, että jokainen osaa laittaa ne kuitenkin omaan niin kuin painoarvoonsa, ettei ne ole kuitenkaan se koko juttu, vaan ne on semmoinen niin kuin hauska nyt vähän tämmöistä tietää tässä ja lueskella. ajan vietettä enemmän.
Mihin suuntaan sä toivot, että mediamaailma kehittyy? Tämmöisiä pieniä kysymyksiä otin nyt
joo,
tässä.
Joo, kyllä. No mä toivoisin kyllä, että tälle, että äsken sanottua, niin toivoisin kuitenkin sille, että tälle analyysille ja tämmöiselle arvioille niin annettaisiin ja tulisi lisää mahdollisuuksia ja aikaa. Että ihmiset kyllä mun mielestä kaipaa vähän tämmöistä asioiden laittamista kontekstiin ja suhteellisuuden tajua näihin uutisiin ja merkityksien avaamista, että mitä tämä nyt tarkoittaa ja mitä se merkitsee minulle ja tämän tyyppistä. Ja mun mielestä niin kuin sen, sillä lailla niin kuin journalismilla on iso tehtävä, että vaikka kuinka paljon olisi sisältöä erilaisista tuuteista koko aika tulossa, niin tätä, että miten me arvioidaan näiden niin kuin uutisten merkityksiä, mitä se tarkoittaa jatkon kannalta, niin sille kysynnälle on mun mielestä, tai sille tiedolle on enemmän kysyntää jatkossa ja tarvetta.
Miten sä, Meri, ajattelet sitä, että mediassa tekee nykyään töitä paljon hyvin näkyviä, vahvoja persoonia? Tarvitaanko niitä sinne mediamaailmaan vai pitääkö ikään kuin vähän tasapäistää ja kaikille antaa tilaa?
No mä oon aikaisemminkin ollut sitä mieltä, ihmiset seuraavat ihmisiä ja se kehityshän on nyt niin kuin lisääntynyt, että ei enää pelkästään niin kuin ole se media, joka on tietysti niin kuin nämä isot massamediat tuo tiettyä niin kuin luotettavuus tavallaan niin kuin tasoa ja voimaa siihen uutisointiin, mutta kyllä tänä päivänä on niin, että monet haluaa seurata vaikkapa nyt niin kuin mitä Tuija tekee ja mitä asioita sinä arvostat ja mitä luet ja näin ja haluaa liittyä siihen, olla tämmöistä niin kuin semmoista jakaa niin kuin sitä maailmankuvaa ja kokea läheiseksi ja sillä lailla tämmöiset persoonat tulee varmasti olemaan merkittäviä ja tämmöisiin niin kuin henkilöbrändeihin mä kyllä uskon, että niitä tulee enemmänkin.
Sä oot kutsunut Pöllö Laaksoa sun kasvattajaseuraksi, ei tuolla MTV:llä töissä. Laskenko nyt oikein 36 vuotta?
Joo, apua noin sanottuna, se kuulostaa hurjalta.
Ei kun se on kunnioitettava asia nimenomaan. Toi on pitkä hieno aika, siinä ehtii vaikka mitä. Mutta mitkä tuolla tähän astisella uralla on sulle niitä kaikista merkittävimpiä asioita? Oli ne sitten jotain yksittäisiä hetkiä tai oppeja, joita oot mukaan siihen selkäreppuun ikään kuin tänne kasannut?
No ehkä sitten kuitenkin on ollut ne hienot hetket, kun me on tehty ja luotu ihan kokonaan uusia asioita 90-luvun alussa, kun MTV sai luvan aloittaa politiikan ohjelmien tekemisen ja me nuoret päästiin tekemään niitä ja luomaan ihan kokonaan uusia juttuja, niin kyllä se oli, koko se juttu oli niin kuin hieno asia ja innostava juttu ja ylipäätänsä se MTV-henki, että se oli semmoinen niin kuin nuori haastava toimitus, jossa sit sai tehdä asioita, että siellä ei hirveästi sanottu, että kun ei ennenkään ole tapana ollut, vaan pikemminkin kannustettiin ja sen niin kuin tunnelman ja ilmapiirin pystyttiin silloin hyvin hyödyntämään. No sitten ne raskaimmat hetket tietysti liittyy ihan selvästi siihen, mistä Heikkikin tuossa puhui, että nämä oli todella kovia paikkoja nämä median talouden murrokset, jotka sitten MTV-täkin heilutti ja uutistoimintaa hyvinkin raskaasti välillä, että kyllähän ne oli niin kuin vaikeita vuosia, mutta kyllähän niissäkin oli paljon opittavaa, että sillä lailla varmaan on niin kuin, vaikka asioita on raskaita asioita repussa, niin toivon mukaan niistä on ollut mulle myös opiksi elämässä. Ja sitten ehkä semmoinen yksi asia tähän niin on se, että semmoinen rohkeus tehdä päätöksiä, rohkeus kulkea myös pikkusen siihen niin kuin toiseen suuntaan kuin mihin yleisesti odotetaan, että sellaisia asioita myöskin on pyrkinyt tekemään ja yksi on ehkä sellainen esimerkki on se, että kun tsunami jouluna 2004 tapahtui, niin meidän toimittaja Kari Lumikero oli yksi ensimmäisiä paikan päällä siellä ja hänen niin kuin raportteihinsa ja tietoihinsa perustuen me sitten pystyttiin kertomaan se ikävä tosiasia, että on tässä tapahtumassa on myös suomalaisia uhreja ja suomalaisia on kuollut siellä, niin toisin kuin mitä siinä vaiheessa ulkoministeriö virallinen tieto esitti ja kun me tämä ajettiin ulos niin olihan siinä semmoinen jotenkin kuitenkin aika iso vastuu sen tiedon välittämisestä. Ja totta kai uskottiin omiin lähteisiin ja näin, mutta että muistan sen hetken, että se oli jotenkin aika lailla paineinen, mutta hyvin meni.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja Merja Ylä-Anttila täällä vieraana. Vähän tuossa mainitsitkin jo rohkeudesta ja se on yksi isoja teemoja tänä syksynä tässä ohjelmassa. Sä oot paiskinut lasikattoja rikki ja sä oot joutunut pitämään pään semmoisessa tilanteessa, kun varmasti niin kuin housut on vähän tutissu ja sä oot saanut ja joutunut näyttämään tietä. Niin minkälainen merkitys rohkeudella sun elämässä on? Mitä se sulle ylipäätään on?
No, rohkeus on kyllä sitä, että sä uskallat puolustaa niitä arvoja, mitkä on tärkeitä ja tavallaan sitä toimintamallia, johon itse uskot. Ja rohkeus myöskin puhua ääneen sun ympärillä olevien ihmisten puolesta ja tavallaan niin kuin nostaa sitä ääntä oikeiden asioiden puolesta, että sitä tarvitaan. Ja sellaiset ihmiset, jotka on sen uskaltanut tehdä, niin niille, ne on kyllä arvostettavia persoonia. Nythän ne vietetään muuten, ensi vuonna on sitten tämä Minna Kantin juhlavuosi ja hän on myös yksi tällainen rohkea nainen ja hieno esikuva. Niitä ajatuksia, mitä Minna Kantilla on, niin niitäkin kannattaa tänäkin päivänä vähän kuunnella.
Minkälainen esikuva sä haluat itse olla?
Semmoinen, josta ihmiset voi ottaa niin kuin tavallaan sen semmoisia niin kuin itselleen sopivia niin kuin ajatuksia mukaan ja ehkä sitä, että uskaltaa sitten mennä niihin uusiin paikkoihin ja haasteisiin eikä etukäteen niin hirveästi varmistella sitä, että se on ollut mulle hieno tänä kesänä, kun aika monet naiset ja nuoremmatkin naiset on sanonut, että on ollut upeaa, että sä oot ottanut tämän ja oot tullut valituksi tämmöiseen tehtävään niin kuin 58-vuotiaana naisena. Että 58-vuotias nainenkin voi vielä rikkoa lasikattoja, niin se on mun mielestä hyväksi esimerkiksi kaiken ikäisille.
Niin, siitä on tovi vierähtänyt, kun täällä Ylellä tosiaan on viimeksi ollut nainen johdossa 45-49 vuodet. Hella Vuolijoki oli Ylen ensimmäisenä naispuolisena toimitusjohtajana ja sä nyt sitten aika pitkä aikaa myöhemmin, yli 70 vuotta ollut tuossa välissä, niin nyt on sun vuoro. Mikä on se syy sun näkemyksen mukaan, että on mennyt näin pitkä aika? Ei voi varmaan puhua enää sattumasta.
Niin, no yhteiskunnat on tietysti muuttuneet ja muuttuneet pitkästi tässä, että en tiedä. En mä usko, että nyt erityisesti on välteltykään tässä viime vuosina naisina, että asiat on vaan käynyt niin kuin on käynyt, mutta ehkä sitten semmoista niin kuin tavallaan, että just sitä, että pitää olla niissä tehtävissä, joista voidaan valita, että tavallaan kulkea sitä polkua, niin sitä on naisten niin kuin hyvä niin kuin mennä eteenpäin sillä polulla, niin sitten ollaan siinä kohtaa, kun haetaan toimitusjohtajia tai hallituksen ammattilaisia, niin on sitten siinä niin kuin mukana valinnassa, niin sitä tarvitaan enemmän vielä naisten rohkeutta astua sille polulle.
Sä oot ilmaissut sun huolen siitä, että edelleenkään niin tasa-arvo ei kuitenkaan vallitse valta-asemissa ylimmässä poliittisessa johdossa, niin siellä on paljon vähemmän naisia kuin jokin aika sitten. Ja tietysti meillä on ollut se naispresidentti ja siellä on ollut muutaman kuukauden ajan nainen pääministerinä, mutta ei taida Suomi olla vieläkään tasa-arvoinen
niin,
kuitenkaan.
Valtiovarainministerinä ei ole ollut, tavallaan tätä näin, että Jutta Urpilaisella oli oma rooli ja näin, että ei niin kuin semmoinen olo, että se yksi kerta on, niin kuin, että olihan siellä nainen, että tämä on niin kuin hoidettu rastiruutuun, että tämä check, mutta että mun mielestä se tarkoittaa sitä, että tarvitaan niin kuin naisia valitsemaan naisia.
Sä oot ollut mukana esimerkiksi perustamassa naisten pankkia. 2007 se on siis tämmöinen kirkon ulkomaan avun hallinnoima rahasto kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja tämmöisen niin kuin omaehtoisen toimeentulon tukemiseksi. Niin jotenkin kaikesta muustakin puheesta tulee semmoinen olo, että naisten asioiden ja tasa-arvoasioiden edistäminen on sulle tärkeää. Niin miten sä koet sun oman roolin tässä yhtälössä? Omaa merkityksellisyyttä voi tietysti olla vaikea arvioida, mutta onhan sulla aika valtava rooli siinä niin kuin etunenässä menemisessä myös?
No ainakin näitä asioita voi pitää framilla, niin kuin nyt vaikkapa tämmöisessä haastattelussa täällä radiossa sun ohjelmassa ja muissakin tilanteissa, että sillä lailla mä näen, että mulla on semmoista niin kuin, ei puhevelvoitetta tietyllä tavalla näistä asioista tämän niin kuin tehtävänkin kautta, että vaikka tämä nyt ei ole mikään naistehtävä, vaan tämä on niin kuin toimitusjohtaja, joka on asia ja ihmisten ja kaikkien niin kuin tasa-arvoinen niin kuin johtamistehtävä, mutta silti on niin kuin yhteiskunnassa sellaisia asioita, joita kannattaa pitää koko aika vähän vireillä ainakin.
Kuinka paljon se on vaatinut rohkeutta, että se nimenomaan naisena uskallat ottaa tämmöisiä vastuita vastaan? Vastuu ja valta tietysti kulkee tässä käsi kädessä. Mä en tiedä, kumpi on pelottavampaa.
Niin, ehkä se on just niin, että se valta voi olla pelottavampaa, että osaa niin kuin suhteuttaa sen oman valtansa, että mihin voi puuttua ja mihin ei kannata puuttua ja antaa tilaa ihmisille, että se on tärkeää, että osaa myös luopua siitä vallasta. Kaikista suurimmat vallankäyttäjät ovat myös osanneet luopua vallastaan, ja se on ehkä semmoista niin kuin, sit loppujen lopuksi niin kuin historiassa arvostettavaa.
Mä oon täällä puhunut monen artistin ja näyttelijän ja urheilijan kanssa siitä julkisen työn paineesta, että miltä se tuntuu, kun ikään kuin kaikki ne suoritukset on aina kaiken kansan nähtävillä ja arvioitavana ja ruodittavana. Sullahan tämä menee ikään kuin vielä vähän toiseen potenssiin, kun lisäksi sä oot vastuussa koko Suomen kansalle, julkisesti tilivelvollinen työstäs, niin miten sä pystyt ja jaksat kantaa sen paineen, mikä tästä työstä tulee?
Siinä on se ajatus, että mä en ole täällä yksin, vaan täällä on 3000 muuta ihmistä, työntekijää, koko tämä Ylen niin kuin yhteispeli, että tämä joukkue, joka on täällä, niin yhdessähän me tehdään näitä asioita. Ja sitten toinen puoli on se, että sulla on kotijoukot ja semmoinen perushyvä turva ja elämä siinä, se oma elämä. Että nämä molemmat puolet tarvitaan, että sitten voi olla niin kuin kokonaisesti panostaa tähän tehtävään niin kuin tarvitaan ja hyvä on.
Kiitos Merja Ylä-Anttila. Oli ihan mahtava juttu, että sain sut tänne vieraaksi ja ihan älyttömästi onnea ja tsemppiä nyt uuteen pestiin.
Kiitos Tuija, oli tosi ihana tulla.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 13 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.